sāta.
Rubrikā Itē Lobok profesore Lidija Leikuma turpinājas tostēt par to, kaidus latgaļiskos vodus tū salikumus ci formus Lobok lītot. Itūrais Guna Igavene vaicos profesorē, kai latgaļiski Lobok pasacēt kļūda kļūdīties.
Kļūda klaida. Kļūdētīs, klaidētīs, vai arī vēl varētu pasacēt izdariet ne tai kai vāga.
Var aprakstūšas konstrukcijas visādas, bet par ito es sacētu un tai, ka tot, kod ito vordu aizavajadzēja, nu, respektīvi sokom, vairok iķi školā bīžok tas soka notikt, školotojas lobovā mūsu darbus, i tūlaik vajadzēja, kuč kā tai tū nosaukt. I tas klaida izarodīja tas vords, kuru mūsu latgaļiski rakstūšie autori lītauši jau starpkaru Latvijā. Tas nav mūsu dīna izgodojums, tas nav atmūdes laika atgojušais vods, kuč kaits. Mums bīži sokā, par ko mēs to nu lītaunīku esam pajāmuši. Nu, lītaunīki arī soka klaida. Bet lai jī soka, nu tas tā visliedzē ir balto ciļmis vords. Klaida.
Lītavīšam ir tāpat kā...
Tāpat kā mums, tāpat kā mums tikai jums uzsverīja pādīju zilbi.
Nav es kļūda, bet klaida.
Klaida.
Un ja cilvēks kočkū dara napareizi, tad jūs klaidos vai izdara
klaidētīs? Nadori klaidu, tā kā vords ir jauns, to būtībā darbības vorda ēst arī nalītoja, tī drežok ar kādu aprakstūšu konstrukciju.
Ā, tad tāds klaidētīs nav ēsti labi lītojams?
Nu, jūs nadzējus.
Lobok sacēt, izdarīja klaidu?
Lobok izdarīja natāji, izdarīja kai navajaga, to uz dūmroksts ar sorkonu sastrēpots, tī vīnas klaidas. Teikumā tak var pagrūzēt visaiži. Tas ir tas, ko školotojas vajadzē dēļ dūmu rakstu mums školas godūs, ka jūs narakstīt viņam tiem pošiem vordiem pamainīt. Arī teikumā latvīšu valūdā i latgaļīšu tamā starpā ir tie lobo epašēba, ka mums nav vords stingrē pīsaistīts vītāji. Sacēsim teikuma priekšmetam kā galvenam josto vītē, izteicēm kā galvenam josto vītē. Mums cīš braivai var mainīties vordu kortēba mums nav nosacēta ni ar kādiem likumiem. Ne latviešu literārajā, ne latgaļīšu. I līdz ar to mēs varam breivai porstatēt tūs vordus, kā mums lobok rodīs pošiem. Nu, i līdz ar to te ir liela breivēba, i mums varbūt arī tādu jaunu atlasinojumu, necik daudzī navajaga. Nu, i tādu klaidētīs, nu, tāds stipri mokslēks. Stipri mokslēks. Man pošai būtu, es jo neslītotum poša neskaidam īsacētam. Bet nadore klaidu, protams, ka es tā arī poša rokstu i soku, nadore klaidu.
Vuicīs nu klaidu,
taišni tā, vuicīs nu klaidu.
Pazateicot profesorai Lidijai Leikumai, mēs zinosim, kā ir labok. Paldies!